Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 1 лістапада.
Александр Фрыдман пра перамовы Украіны з Расіяй і візіт Лукашэнкі да Пуціна.
Ёсць надзея, што братэрская Расія, як любіць падкрэсліваць Лукашэнка, яна дапаможа. А пра што яны там будуць размаўляць? Ну, перш за ўсё, канешне, пра вайну, гэта для абодвух галоўная тэма. Яны фактычна звязалі свой палітычны лёс з вынікам гэтай вайны. Ну, а потым, акрамя іншага, так бы мовіць, на палях паразмаўляюць і пра эканоміку, пра крэдыты.
Схаваць неудачы і абыход санкцый. Навошта Белстат зусім прыхаваў дадзеныя па гандлі?
Чтобы можна было гаварыць, што ад санкцый большого эфекта нет.
Нічога пра праблемы ў Беларусі і вайну ва Украіне. Тарас Тарналіцкі пра сёлетні кінафестываль «Лістапад».
Магчыма, гэта будзе спроба прасоўвання пэўных магчымасцяў ці Беларусь фільма, ці Беларусі, ці ўлад праз вось такую мяккую сілу, праз культуру.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Расія не перастае бамбіць Украіну. Так, на думку Пуціна, можна прымусіць украінскі бок да перамоваў.
Да перамоўнага працэсу Масква спрабуе падключаць і разнастайных пасярэднікаў. Праўда, іх калібр вельмі дэградуе, бо ўсё пачыналася з Макрона і Эрдагана, а дайшло да прэзідэнта Самалі. Яго выніку яшчэ і ў самадзейнасці абвінавацілі, маўляў, ніхто ніякага запрашэння на перамовы праз яго Зеленскаму не перадаваў.
Увогуле Расія не раз падкрэслівала, што хоча размаўляць не з Украінай, а са Злучанымі Штатамі, бо нібыта Украіна не самастойная. Цяпер ужо Украіна лічыць, што з тэрарыстамі няма аб чым гаварыць. Ці магчымыя перамовы паміж Украінай і Расіяй на дадзены момант? І якія?
Пра гэта, а таксама пра чарговы візіт Лукашэнкі да Пуціна, полк Каліноўскага і шмат іншае, наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Ну, тут такі вельмі цікавы на самой справе момант, ён тычыцца перш за ўсё каналаў камунікацыі. Расія гэта сапраўды робіць, і ў мяне заўсёды, калі я гэта бачу, гэтыя заявы, якія ідуць, у мяне ўзнікае пытанне, а ці ўвогуле няма больш якіх-небудзь каналаў камунікацыі, закрытых каналаў камунікацыі паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Ці трэба агучваць вось гэтыя рэчы так публічна, бо калі спатрэбілася, дык вось Шойгу датэлефанаваўся да свайго калегі Ллойда Остіна, яны паразмаўлялі, і пра што яны на самой справе размаўлялі, мы так асабліва не ведаем, ёсць расійскае паведамленне, ёсць амерыканскае паведамленне, але без дэталяў, так бы мовіць. А што тычыцца, вось таму і пытанне, чаму яны гэта робяць у публічнай прасторы? Гэта на самой справе адрасавана нейкім чынам амерыканскаму кіраўніцтву? Гэта яны жадаюць паведаміць амерыканскаму кіраўніцтву, ці хутчэй яны такімі заявамі больш імкнуцца паўплываць на амерыканскае грамадства ці на еўрапейскае грамадства. З Украінай, ну, таксама ўзнікае пытанне, там таксама няма ніякіх каналаў камунікацыі, усё ідзе толькі публічна, і немагчыма сябе ўявіць, што нейкі там расійскі чыноўнік патэлефануе ў Кіеў ці нешта паведаміць. Калі ўявіць, што такіх каналаў няма, да, сапраўды, што яны знішчаны, і ўся камунікацыя ідзе толькі публічна. Ну, якая камунікацыя? Гэта маналог з аднаго боку, маналог з іншага боку, дыялогу ты няма. То, канешне, можна ўявіць, што гэта і такія меседжы, так бы мовіць, Кіеву. Ну, калі мы ўявім сабе, што Масква сапраўды жадае нейкіх перамоваў, што, дарэчы, не відавочна, была ж гэта гісторыя з прэзідэнтам Гвінеі-Бісау. Ён афіцыйна сам сказаў, што перадаў нейкае пасланне ад Пуціна, што Пуцін хоча дамаўляцца, а потым у Расіі сказалі: "Не-не-не, ён нічога не перадаваў, там нехта нешта зблытаў". Вось. Ну, я лічу, што мэта ўсё ж такі Расіі, канешне, паўплываць на грамадства, заходняе грамадства, еўрапейскае, амерыканскае, і паказаць, вось, глядзіце, мы жадаем дамаўляцца, мы, ў прынцыпе, гэтую вайну і не хочам асабліва весці, з намі можна дамаўляцца, паспрабуйце з намі дамаўляцца. Так што Расія, як мне падаецца, калі яна жадае нейкіх перамоў, так яна разумее, што ў вайне яна сваіх мэтаў дасягнуць не здолела тых мэтаў, якія былі, но можна паспрабаваць нешта яшчэ раз дасягнуць шляхам перамоваў і шляхам шантажу, шляхам пытанняў з ядзернай зброі і гэтак далей. І выцягнуць сябе вось гэтай той бахны на фронте, якая ў дадзены момант для Расіі ёсць, і бо сітуацыя для Расіі складаная і неспрыяльная на фронте.
31 кастрычніка Лукашэнка праанансаваў чарговую паездку да Пуціна. Гэта будзе ўжо 9-я сустрэча двух заклятых сяброў ад пачатку года. На фоне таго, што ідзе вайна супраць Украіны, а Беларусь у гэтай вайне поўнасцю на баку Расіі, чаго яшчэ чакаць ад гэтай сустрэчы?
Існуе думка, што Пуцін так і не змог даціснуць Лукашэнку ў сэнсе ўвода беларускіх войскаў ва Украіну, таму будзе спрабаваць гэта зрабіць. Лукашэнка, калі можа на штосьці пагадзіцца, то толькі за вялікія грошы. Дык што, едзе гандлявацца? Слухаем Александра Фрыдмана.
Ну, гэта ён безумоўна будзе, канешне, рабіць, а які яму сэнс з Пуціным сустракацца і марнаваць час, каб не атрымаць нейкія там грошы. Тым больш, што ў Расіі ж у такім стане грошаў там так сапраўды не шмат засталося, але і саюзнікаў няма. А саюзнікаў, які-ніякі саюзнік яго трэба падтрымліваць, каб увогуле не застацца так, бы мовіць, адзіным.
З Эрытрэяй і Нікарагуа, да?
Ну так, ну іх таксама трэба падтрымліваць, а іх-то падтрымліваеш, ну ім даеш грошы і атрымліваеш адпаведныя вынікі ОАН. А Лукашэнка, ён жа больш цікавы, ўсё ж такі яго можна выкарыстаць і потым у ваенных мэтах, калі будуць праводзіцца ізноў жа аперацыі, будзе выкарыстоўвацца тэрыторыя Беларусі. Іншае, так што Лукашэнка, ён безумоўна такі саюзнік рэдкі і таму цікавы. Чаму ён падкрэслівае гэты эканамічны чыннік. Ну, гэта ўвогуле, урэчышчы яго рыторыкі апошніх дзён і апошніх тыдняў. Пра вайну казаць як мага менш, бо вайна гэта тая тэма, якая, ну, асаблівая, абсалютна і галоўная тэма для жыхароў Беларусі. Калі Беларусь уступае ў ваенныя дзеянні, то тады ўжо не да эканамічнага становішча. Тады пачынаецца зусім іншая рэальнасць. Я думаю, што вайна і магчымасць тое, што Беларусь стане актыўна часткай гэтай вайны, гэта тое, што найбольш непакоіць насельніцтва Беларусі. Куды больш, чым, напэўна, нават эканамічнае становішча, якое вельмі складанае. Таму Лукашэнка пераводзіць з тэмы вайны і кажа, не, там палітыкі ніякай няма, мы тут нічога не абмяркоўваем, ніякай мабілізацыі нічога не будзе, толькі эканамічныя пытанні. Ну і нават яшчэ больш, чым эканамічныя пытанні, ёсць надзея, што братэрская Расія, як любіць падкрэсліваць Лукашэнка, яна дапаможа. А пра што яны там будуць размаўляць? Ну, перш за ўсё, канешне, пра вайну, гэта для абодвух галоўная тэма. Яны фактычна звязалі свой палітычны лёс з вынікам гэтай вайны. Ну а потым, акрамя іншага, так бы мовіць, на палях паразмаўляюць і пра эканоміку, пра крэдыты. І я не выключаю, што гэта скончыцца для Лукашэнкі досыць паспяхова, што ён там прывязе яшчэ адзін там нейкі крэдыт з Москвы.
У апошні час Пол Каліноўскага зрабіўся ледзьве не ньюсмейкерам. Некаторыя заявы, асабліва на адрас офіса Светланы Ціханоўскай і аб'яднанага пераходнага кабінета, выклікаюць шмат эмоцый і пытанняў.
Ці своечасовыя гэтыя заявы? Вось што думае Александр Фрыдман.
Ну, асабліва калі ідзе вайна. І на самой справе яшчэ зусім невядома, чым гэтая вайна скончыцца, і вайна будзе працягвацца, напэўна, такі доўгі тэрмін. Просто тыя дыскусіі, якія адбываюцца, яны паказваюць, што Пол Каліноўскага адчувае сваю моц першае, ён адчувае падтрымку, асабліва адчувае падтрымку з боку тых беларусаў, якія прытрымліваюцца радыкальных поглядаў і жадаюць радыкальных пераўтварэнняў, якія нічога больш не жадаюць чуць пра нейкія мірныя формы пратэсту. І вось гэтую падтрымку і полк безумоўна адчувае, кліноўцы адчуваюць. Яны адчуваюць таксама украінскую падтрымку, бо украінская ўлада робіць усё, каб падкрэсліць, што яны вельмі шмат значыць і вельмі шмат робіць для Украіны. І ў такіх умовах для каліноўцаў ну не відавочна, што ім можа даць гэтае супрацоўніцтва з Ціханоўскай. Гэта цікава, што ад гэтага супрацоўніцтва напэўна выйграць можа больш офіс Ціханоўскай, чым каліноўцы. Таму вось і офіс робіць такія заявы, вось заявы таго ж заказчыка, каб наладзіць супрацоўніцтва. А каліноўцы, у сваю чаргу, адчуваючы сваю вагу, ставяцца да гэтага супрацоўніцтва, ну, пакуль досыць скептычна, таму я ўсё ж такі не выключаю, што яны і далей будуць працягваць уласную лінію і не пойдуць на шчыльнае супрацоўніцтва з Ціханоўскай.
Пакуль парламенцкая асамблея Савета Еўропы, урады Польшы і Эстоніі прызнаюць улады Расіі тэрарыстычным рэжымам, Крэмль не перастае здзіўляць свет з аднаго боку жорсткасцю да грамадзянскага насельніцтва Украіны і украінскай інфраструктуры, а з іншага байкамі пра брудную бомбу і баявых камароў, ну, уласна, украінскай вытворчасці.
29 кастрычніка Расія заявіла аб выхадзе са збожжавага пагаднення. Гэта стала яе адказам на атаку збройных сіл Украіны на расійскія караблі ў Чорным моры. Як гэта адаб'ецца на сусветным рынку?
Ці насамрэч у пытанні экспарту украінскага харчавання ўсё залежыць ад Расіі? Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, калі мы паглядзім на гэта палітычна цынічна, то гэта для Украіны безумоўна такая выйгрышная сітуацыя. Чаму? Наколькі я, калі я не памыляюся, нават тая колькасць збожжа, якая сёння перавозіцца, яна рэкордная. Весь гэты час збожжавай дзелкі столькі не перавозілася, сколькі сёння. Калі гэта ўсё атрымаецца і гэтыя караблі так пройдуць пад ось як усе астатнія партнёры за выключэнне Расіі, як бы сігналізуюць, што яны далей удзельнічаюць гэтым. Калі ўсё пройдзе нармальна і Расія нічога не зробіць, не будзе праблему, гэта яшчэ раз прадэманструе слабасць Расіі. Ну, навошта з ёй увогуле пра нешта дамаўляцца? Ось яны ж прайшлі, нягледзячы на тое, што Расія выйшла з гэтай дамовы, нягледзячы на расійскія пагрозы. Глядзіце, Расія, яна увогуле не такая моцная, як там лічаць. Вось гэта, напэўна, тое, чым кіруецца украінскі бок. Што тычыцца Турцыі, ну так, для Эрдагана гэта яго прыватны праект. Калі вось гэтая збожжавая дзелка не будзе працаваць, гэта нанясе яму дадатковы палітычныя мінусы для яго. У яго яшчэ выбары ў наступным годзе. І ён хоча выглядаць як сур'ёзны міжнародны палітык і як чалавек, які дамогся, у якога ёсць канкрэтныя вынікі. А там усё зразумела, гэтае збожжа патрэбна азіяцкім краінам і патрэбна афрыканскім краінам.
Гэта быў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Схаваць няўдачы і абыход санкцый. Навошта Белстат зусім прыхаваў дадзеныя па гандлі?
Чтобы можна было гаварыць, што ад санкцый большого эфекта нет.
Нічога пра праблемы ў Беларусі і вайну ва Украіне. Тарас Тарналіцкі пра сёлетні кінафестываль «Лістапад».
Магчыма, гэта будзе спроба прасоўвання пэўных магчымасцяў ці Беларусь фільма, ці Беларусі, ці ўлад праз вось такую мяккую сілу, праз культуру.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка з перамогі стартавала на выніковым турніры сусветнай жаночай асацыяцыі, які праходзіць у ЗША. Яна перамагла другую ракетку свету Унс Джабер з Туніса 3-6, 7-6, 7-5. «Мне удавалася выйграваць у найважнейшыя моменты», заявіла Сабаленка.
Хакеістаў мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце КХЛ ўжо 3 паражэнні ў апошніх 4 матчах. Напярэдадні яны прайгралі ў гасцях «Лакаматыву» 0-1. 2 лістапада «Дынама» сустрэнецца з «Куньлунем». У баскетбалістаў Мінска 7 паражэнне ў адзінай лізе ВТБ. На гэты раз дома ад Самары 68-80. Беларускі клуб займае апошняе месца. Сёлетні сезон пасля змены назвы клуба з Цмокаў на Мінск проста катастрафічна няўдалы. У 33 гады раптоўна памёр расійскі баец ММА Аляксандр Пісараў. Прычыны смерці спартсмена не ўдакладняюцца. Украинская ассоциация футбола закликала выключить Российский футбольный союз с УЕФА и ФИФА. Подставой для этого называется интеграция футбольных клубов с оккупованных украинских территорий у российские споборництвы. После нападу России на Украину российские сборные клубы были отхилены от удела во всех международных споборництвах на неопевный час. Это были новины спорту на Еврорадио. Оставайтесь с нами.
Еврорадио. Мост настрою.
Хаваць лічбы – адна з любімых справаў беларускіх уладаў. Напрыклад, у 2020-м, калі свет змагаўся з каранавірусам, беларускі статыстычны камітэт не публікаваў даныя аб смяротнасці ў краіне, у выніку чаго Беларусь стала адзінай у свеце, хто схаваў колькасць памерлых за год.
У 2021-м Белстат схаваў статыстыку за студзень-травень па абароце некаторых экспартных тавараў. Напрыклад, пластмасы, гумы, транспартных сродкаў, самалётаў і механізмаў, якія патрапілі пад санкцыі.
І вось чарговая гульня ў хованкі. Цяпер статыстычны камітэт хавае даныя па знешнім гандлі. Навошта ўлады гэта робяць? І што спрабуюць схаваць ад беларусаў?
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Белстат канчаткова схаваў дэталёвыя звесткі па знешнім гандлі за 2022 год ад беларусаў. Раней ён выразаў са статыстыкі тавары, а цяпер не паказвае, які тавараабарот з рознымі краінамі. Пры гэтым падаткі беларусаў ідуць у тым ліку на працу Белстата. Так, улады хочуць схаваць неўдачы і схематоз, калі дзесьці атрымліваецца абыходзіць санкцыі, мяркуе акадэмічны дырэктар Бюрок, запрошаны прафесар універсітэта Карласа III ў Мадрыдзе Кацярына Барнукова. Таксама Еўрарадыё даведалася, што гандаль з Еўропай значна вырас пасля апошняга пакета санкцый. З падрабязнасцяў, якія засталіся па знешнім гандлі, гэта агульныя сумы па гандлі з краінамі СНД і агульныя сумы па гандлі з усім астатнім светам. Лічбы па кожнай краіне асобна цяпер невядомыя. Праз гэта шмат незразумелага, лічыць Кацярына Барнукова.
СНГ, вне СНГ, вот эти данные даюцца. І когда мы смотрим на вне СНГ, в общем-то, непонятно, там, рост, который есть или его нет, да, это за счет роста поставок, там, изменения поставок в Европу или это изменение поставок, там, страны дальней дуги. Вот, и, несомненно, это скрывается в первую очередь для того, чтобы скрыть какой-то негатив, чтобы он не слишком выпячивался наружу, то есть в частности, чтобы можно было говорить, что от санкций большого эффекта нет, да, то есть таким образом, например, размывается вместе экспорт в ЕС и там тот же самый экспорт в Китай, который достаточно сильно растет. Вот. С другой стороны, мы видим какие-то попытки, мне кажется, в том числе скрыть, возможно, какие-то попытки обхода санкций. Да? Вот. То есть если та же самая белорусская статистика будет показывать экспорт в Европу растущий, да, это может вызвать ряд вопросов.
Якое ж становішча справ у знешнім гандлі? Са звестак Белстата, якія засталіся, відаць, што ў студзені-жніўні экспарт тавараў ва ўсе краіны свету упаў на 3,1% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года. Пры гэтым, па дадзеных Еўрастата, экспарт у Еўропу за студзень-жнівень дасягнуў прыкладна 10-й часткі беларускай беларускага экспарту. Аднак з чэрвеня, калі ўступіў у сілу новы пакет санкцый, штомесячныя пастаўкі ў Еўропу абваліліся амаль удвая і працягваюць трымацца прыкладна на адным узроўні. У ліпені гэта 200 мільёнаў еўра, а ў жніўні 212 мільёнаў еўра. Амаль увесь жнівеньскі экспарт у Еўропу прыйшоўся на Літву, Польшчу і Германію. Нашмат хутчэй за экспарт падае імпарт, асабліва з краін паза СНД. Агульнае падзенне па ўсім краінам свету за студзень-жнівень склала 10,3%. Але нягледзячы на заявы ўладаў аб імпартазамяшчэнні еўрапейскіх тавараў, імпарт з Еўропы стаў актыўна расці, асабліва ў ліпені і жніўні. За студзень-жнівень ён склаў прыкладна шостую частку ўсяго імпарту. Пасля пачатку вайны ва Ўкраіне было сур'ёзнае прасяданне, а ўжо па выніках жніўня Беларусь выдаткавала на тавары з ЕС прыкладна столькі ж, колькі штомесяц выдаткоўвала ў 2021 годзе, каля 650 мільёнаў еўра. Асноўным пастаўшчыком з ЕС у жніўні была Літва. За ёй, насуперак ваяўнічай рыторыцы ўладаў, Польшча і Германія. За кошт гэтых жа краін моцна прырастае імпарт. Як такое адбылося, тлумачыць Кацярына Барнукова.
Дело в том, что в отличие от там той же России, на импорт в Беларусь наложено не так уж много санкций. Только частично товары там какого-то военного назначения и так далее. И, в общем-то, даже странно, что у нас какое-то время этот импорт падал, потому что, ну, в общем-то, естественно, что для Беларуси возникает такое поле реэкспорта, скажем, да, там импорта из Европы и потом реэкспорта этого товара в Россию. Вот. С одной стороны. С другой стороны, ну, понятно, что, ну, какое-то время, допустим, там, часть партнеров из-за токсичности отказались иметь дело. Или с частью партнеров возникли затруднения в расчетах, да, из-за того, что наложены финансовые санкции. Все эти вещи постепенно в течение месяцев там как-то утрясываются, находятся новые партнеры, находятся новые схемы расчетов, открываются счета в тех банках, которые под меньшим количеством санкций, да, и так далее. То есть это все, конечно, приводит к тому, что импорт, ну, должен был восстановиться.
Беларусь нават под санкциями умудрилась поставлять частку своих нафтопродуктов на богатый европейский рынок. Это был добрый заработок. Танная расійская нафта перапрацоўвалася ў Беларусі і дорага прадавалася ў Еўропу. Апошняя буйная схема праходзіла праз Эстонію, аднак і яна была прыкрытая ў лютым. Цяпер беларуская нафтанка ўсё ж такі трымаецца на плаве за кошт Расіі.
Рентабельность, вот она сохраняется на позитивном уровне, да, но, допустим, реальные зарплаты в сентябре опять упали, да, то есть, видимо, там все-таки не очень стабильно это все происходит, это раз, два, судя по тем цифрам, которые называл, по-моему, «Нафтан», ну, в общем-то, речь идет о том, что там производство все еще на очень маленьком уровне, где-то на уровне там трети от обычного происходит, если не меньше. Вот, то есть речь идет просто о том, что предприятия, скорее всего, в частности, из-за там низкой цены на нефть из России, да, оно вышло на какой-то там, ну, небольшой уровень рентабельности, вот, но, возможно, часть все-таки нефтепродуктов там просачивается мимо санкций, но речь не идет о каких-то больших количествах, которые спасут вождя мировой революции.
Значно важней, что Беларусь атрымала до российского рынку санкционованный доступ про схему с адмоўным акцизом. Але по лічбах мы выников пакуль не бачым, заключая Кацярына Барнукова. Служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далее у программе Евразум.
Нічога пра праблемы ў Беларусі і вайну ва Ўкраіне. Тарас Тарналіцкі пра сёлетнікі на фестываль «Лістапад».
Магчыма, гэта будзе спроба прасоўвання пэўных магчымасцяў ці Беларусь фільма, ці Беларусі, ці ўлад праз вось такую мяккую сілу, праз культуру.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза.
Поп-спявачка Тейлор Свіфт перасягнула саму сябе. Яна стала першай у гісторыі зоркай, чые трэкі захапілі ўвесь топ-чарта Billboard Hot 100. Першая дзясятка музычнага чарта цалкам складаецца з песень зоркі, прычым усі 10 з новага альбома, які выйшаў у кастрычніку. 32-гадовая Свіфт – адна з самых топавых поп-спявачак на планеце. А па меркаванні выдання Billboard яшчэ і жанчына 10-годдзя. Яна запісала 10 паспяховых альбомаў, але нядаўні Midnights пабіў рэкорды. Знакаміты культурыст і актёр Жан-Клод Ван Дам згуляе галоўную ролю ў баевіку Silent Kill, які Лервалина and Lady Bacardi Entertainment прадставіць пакупнікам на амерыканскім кінарынку на гэтым тыдні. Пастаноўшчыкам фільма па ўласным сцэнарыі выступіць рэжысёр Энтоні Хікакс. Сюжэт будучай карціны будуецца вакол 4 наймітаў, якія знаходзяць схаваны кімсьці скарб у Конга. Яны закопваюць яго і дамаўляюцца сустрэцца на тым жа месцы праз 3 гады і падзяліць стан пароўну, але справа прымае іншае абарачэнне. Украінскі гурт «Бацькоўскі камітэт» і музыка Владзімір Някрасаў прэзентавалі новую песню, напісаную на верш беларускага паэта Алеся Плоткі і прысвечаную беларускім і украінскім абаронцам Украіны. На аўдыёзапіс накладзена відэа, знятае ў Кіеве на вуліцы Беларускай, дзе ў 2015 годзе была адкрыта памятная дошка дзеля ўшанавання беларусаў, якія загінулі на Донбасе. Песня называецца «На вуліцы Жызнеўскага». Міхаіл Жызнеўскі, ураджэнец Гомеля, герой Украіны, адна з першых ахвяраў Еўрамайдану 2014 году разам з украінскім армянінам Сергеем Нігаянам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
4 па 11 лістапада ў Мінску пройдзе знакаміты кінафестываль «Лістапад». Знакаміты таму, што беларусы вельмі любілі гэты івент, чакалі яго з нецярпеннем, ну а потым масава глядзелі добрае фестывальнае кіно, якое, уласна, да нас прывозілі з усяго свету і ў тым ліку тое, што глядзелі гледачы на крутых фестывалях, кшталту там Канаў ці Таронта, гэта ўсё паказвалі таксама і ў Мінску. Але, натуральна, з 2020 года ўсё змянілася, і цяпер лістапад – гэта ўжо зусім іншы лістапад. Пра тое, чым будзе адметны сёлетны лістапад, хаця слова «адметны», відаць, тут яно такое вельмі непасуючае, тут ёсць нейкае іншае слова да вось таго, што будзе адбывацца. Карцей, пра гэта мы зараз пагутарым з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім. Тарас, прывітанне.
Добрый день.
Я бачыла анатацыю да фільма «Адкрыцця», і гэта будзе проста нейкае дзіва дзіўнае. То бок гэта будзе нейкае расійскае кіно пра кепскую Нарвегію, дзе ювенальная паліцыя забірае дзіця ў расіянкі, ну і потым яна разам з нейкім чалавекам на грузавіку, на фуры едуць у гэтую кепскую Нарвегію забіраць і вызваляць сваё дзіця. Ну то бок, вось што адбываецца, раскажы.
Ну, увогуле, з апошняга года, паколькі я нагадаю, што ў мінулым годзе сам фестываль быў перададзены ад адной дырэкцыі да другой. Зараз фестываль ўжо другі год праводзіцца Беларусь фільмам. Пры падтрымцы таксама Міністэрства культуры і Міністэрства культуры не толькі Беларусі, але і Расіі. І пры падтрымцы таксама амбасад Беларусі ў тых краінах, дзе яны яшчэ працуюць. Краіны дружаственныя Беларусі. Вось. У гэтым годзе таксама працягваецца гэтая гісторія, але ёсць пэўныя адметнасці. У першую чаргу я б назваў, я вось прааналізаваў тое, што там казалі публічна новая дырэкцыя і тыя фільмы, якія былі анансаваны. В першую чаргу у гэтым годзе знікла секцыя маладога кіно. То бок, калі раней у мінулым годзе там разглядалі стужкі такіх пачаткоўцаў, якія ці дэбютавалі у паўнаметражным кіно, ці яны рабілі першыя такія крокі, першае ці другое паўнаметражнае кіно, то гэтым году гэтага няма, і няма дакладна стужак ад беларускіх аўтараў.
То бок нацыянальнага кіно вось гэтай секцыі
я ўвогуле таксама
няма. То бок ужо няма ні нацыянальнага кіно, ні маладога кіно, уласна кажучы.
Ну так, так,
старпёрскі кінафэст нейкі атрымліваецца, ну.
Ну там дзіўная гісторыя ўвогуле. Яе замянілі анімацыйнай секцыі, якую вывелі з лістападзіка. То бок у лістападзіке будзе кіно для маладых, для дзяцей ўвогуле, для дзяцей-падлеткаў. А анімацыя будзе выключна там самастойная. А тых маладых аўтараў іх можна пабачыць у секцыі ігравога, дакументальнага і анімацыйнага кіно. Вось. Ну, то бок, там такая вельмі сложная структура, ну, яна змянілася, пра гэта ніхто не казаў, але так можна зразумець, калі прааналізаваць тое, што рабілася.
Я думаю, што гэта таму, што проста настолькі мала заявак, што ім даводзіцца проста неяк кампанаваць нешта з нечым, ну, каб хаця б зрабіць нейкі выгляд.
Калі б тут сядзеў чалавек з дырэкцыі і ці з лістапада, вам сказалі б, што насамрэч не, у нас там многа заявак, іх насамрэч было шмат, а яны заявілі 1360 заявак. Гэта вельмі лёгка зразумець, таму што фестываль атрымоўваў заявкі праз онлайн-платформу Film Freeway. Ёсць такая платформа, дзе змяшчаецца, яна ў інтэрнэце працуе, там ёсць старонка на ёй фестывалю лістапад. На гэтай платформе размяшчаецца каля 600 фестываляў, і кожны аўтар можа фільмы дасылаць бясплатна. Бясплатна. Паколькі наш фестываль таксама ён бясплатны, і там вось гэтыя стужкі дасылаліся. То бок, гэта насамрэч не такая вялікая лічба, калі там параўноўваць з фестывалямі іншымі. Я нават працаваў на фестывалі 2010-х гады смарт-фільм. Прыкладна столькі ж дасылалі, ну, можа, крыху меней на гэты фестываль мабільнага кіно, а тут фестываль паўнаметражнага кіно з вялікай гісторыяй, таму тут нічога дзіўнага няма. То бок праз інтэрнэт можна шмат такіх стужак назбіраць, і гэта было зроблена, но што вельмі цікава. Фестываль пачаў збіраць заяўкі з 31 жніўня па 1 кастрычніка, то бок толькі месяц. І яны назбіралі так шмат контенту, про гэта пісала дырэкцыя, што трэба было праглядзець каля 500 часоў контенту. Гэта амаль што 20 дзён і 20 гадзін, так. Трэба толькі сядзець і глядзець без перапынку там на што-небудзь. Такое немагчыма. І вось яны амаль кастрычнік тыпу сваёй невялікай каманды павінны былі гэта разглядаць. Яны казалі, што яны гэта глядзелі, но ў мяне вялікія сумневы, што быў рэсурс на гэты прагляд. То бок яны неяк наш разглядалі, магчыма, стварылі пэўны фільтр па адбору, што вось тут павінны гэтыя стужкі мець пэўную ўзнагароду на іншых фестывалях, ці мець нейкую фестывальную іншую гісторыю, ці намінавацца дзесьці. То бок так прасцей потым адабраць і сказаць, што мы зрабілі вялікую работу.
Працягваем размову з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім. Абмяркоўваем кінафестываль «Лістапад», які адбудзецца ў Мінску з 4 па 11 лістапада.
Фестываль жа праходзіць пад маркай такі сапраўднай каштоўнасці. І калі прааналізаваць, то там было паказана, там больш за 100 фільмаў анімацыйных і
будзе ў сэнсе паказана.
Так, так. У самой праграме то гэта фільмы альбо сямейныя, там драмы ці трагедыі пра духоўнасць, такую праваслаўную ці
без яе зараз,
ці не праваслаўную. Таксама ёсць палітыка. Ёсць палітыка, ёсць тэма вайны, але яна такая вельмі дзіўная. То бок, тое, што адбываецца зараз у Украіне, на фестывалі ўвогуле няма, пра гэта нічога не гаворыцца. Ёсць вайна ў сэнсе вялікаайчыннай, безумоўна, і ёсць, для мяне было вельмі дзіўна, узгадваецца вайна ў Косава, дзякуючы таму, што ўдзельнічаюць стужкі і суддзі з Сербіі. Там ёсць некалькі фільмаў, вось, напрыклад, ва неконкурснай праграме дакладна удзельнічае расійскі фільм «Балканскі рубеж» пра расійскіх ваякаў, якія абараняюць адзін з аэрадромаў падчас вайны. Ёсць фільмы пра то, як НАТО бомбіць Белград, некалькі анімацыйных фільмаў, некалькі дакументальных фільмаў на гэтую тэму. Ёсць фільмы, вось, як фільм «Адкрыццё», пра тое, што ты казала, наконт ювенальнай юстыцыі. Ёсць стужка пра таксама то, як бедныя дзеці жывуць у Германіі. Кожны шосты дзіцёнак там эмігрантаў, што ён штось не атрымоўвае. Пры гэтым пра праблемы, якія існуюць, канешне, у Беларусі ці ў Расіі, ці там у цэлым у рэгіёне пра гэта амаль нічога няма. То бок у гэтым сэнсе фестываль працягвае тое, што было ў мінулым годзе.
І мне здаецца, што гэта таксама нейкая можа быць адсылка яшчэ да таго, з чаго пачынаўся лістапад. Памятаеш, гэта ж таксама расійскае кіно і гэтак далей.
Ёсць такі момант, гэта тэндэнцыя бачна таксама і ў журы, таму што у ёй з'явіўся Дмітрий Астрахан, які працуе на Беларусьфільме амаль з пачатку 90-х гадоў, ён там здымаў. І зараз працягвае здымаць стужкі. Вось апошнія былі таксама пра другую мировую вайну. Лёс дыверсанта ён здымаў. Гэта ўсё робіцца на студыі дзеля таго, каб прадаваць іх затым на расійскім рынку. Больш нідзе іх я не бачыў, калі пра гэта казаць. Сама студыя пра гэта не заяўляла, што фільмы былі дзесьці праданыя. У мінулым годзе было таксама вельмі шмат і стужак расійскіх, і гасцей расійскіх. У гэтым годзе пра гасцей цяжка штосьці распавесці, бо яны былі не анансаваныя, але фільмаў такіх расійскіх вельмі шмат. Але, ну, таких відавочна фестывальных, там, якія там грымелі ў мінулым годзе, там, на Берлінале, ці вось фільм пра Чайковскага, які ў Каннах быў, такого кіно няма.
І скажы мне яшчэ такую рэч, што там робіць Андрэй Кудзіненка. Я калі шчыра так здзівілася, хаця, можа быць, я проста нечага не ведаю, але гэта ж такі вядомы рэжысёр, які таксама быў у Апале. Я памятаю гэты дэмарш, здаецца, на лістападзе, калі там яго абаранялі.
У 16-м ці 17-м годзе яго цэнзуравалі. У яго быў праект «Хранатоп», ён быў куратарам гэтага праекта. Адзін з сегментаў быў зняты менавіта Міністэрствам культуры. Таму зараз увогуле вельмі дзіўна, што Андрэй пагадзіўся там працаваць на студыі. Гэта яго асэнсаваны выбар, ён дарослы чалавек, але не вельмі зразумела, якую дакладна пасаду займае Андрэй, але ён адбірае стужкі, якія будуць падаваць маладыя рэжысёры, таму што студыя зноўку спрабуе працаваць з моладзю. Чым матываваная неабходнасць саўдзелу ці гэтай калабарацыі Кудзіненка са студыяй не вельмі зразумела. Але пры гэтым яго стужка «10 жыццяў мядзведзя» удзельнічае ў лістападзіке, якую ён здымаў на студыі першай кінавідэакампаніі Віктара Лапковіча, які якраз сядзеў у турме. Магчыма, гэта пэўная дамоўленасць, але ну не вельмі зразумела, таму што, калі я глядзеў праграму, на студыі быў зняты фільм Дзмітра Дзядка, такі ёсць незалежны рэжысёр, ён зняў стужку пра Мінск, але яна ў праграме ніяк не прысутнічае. А вось стужка Кудзіненка прысутнічае. Яна амаль што адзіная з такіх незалежных стужак, якая ўдзельнічае ў гэтым лістападзе.
Ну, то бок, я так разумею, што лістапад сёлетні, гэта будзе проста чарговая нейкая ідэалагічная па сутнасці, такая прапагандыцкая імпрэза, проста пад дахам назвы. Так.
Ну, цяжка адказаць, трэба пра гэта казаць, калі сам фестываль пройдзе, паколькі зараз з яго вынікае, што там ёсць і дастаткова добрыя фільмы, вось я там глядзеў, нават сярод расійскіх фільмаў ёсць стужка, напрыклад, «Міжсезонье» ці фільм «Ніка». Яны шлі ўжо ў пракаце, але ну, яны добрыя, то бок іх варта глядзець, яны там пра моладзь і пра іх сучасныя праблемы. Але ёсць ідэалагічныя стужкі, няма ўвогуле ніякай рэфлексіі пра тое, што адбываецца з намі дзесьці цяпер. Магчыма, так, гэта будзе спроба прасоўвання пэўных магчымасцяў ці Беларусьфільма, ці Беларусі, там, ці ўлад праз вось такую мяккую сілу, праз культуру. На фестывалі, можа, будуць зноў там падпісваць пэўны мемарандумы з краінамі, тыпу Кітаем ці Індыя аб супрацы, які вось год з мінулого прайшоў, але ніякай такой супрацы не адбылося. І гэта такая імітацыя дзейнасці дзеля дзейнасці. Таму, ну, трэба глядзець, але гэта больш бяззубая падзея, у якой ёсць і прапаганда, трохі добрага кіно, але ці пойдуць увогуле гледачы на гэта, ну, не вельмі зразумела, таму што, я так разумею, ніхто амаль не ўкладаўся ў рэкламу. А для фестываля вельмі важна, каб пра яго не толькі рабілі інтэрв'ю ці інфармацыйныя заметкі, а каб яго менавіта прасоўвалі ў рэкламным плане. Я калі сачыў за фестывалем, вось гэтага, на жаль, не ўбачыў.
Дзякуй вялікі, Тарас. Я нагадаю, што маім суразмоўцам стаў кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Ну, а кінафестываль «Лістапад» адбудзецца з 4 па 11 лістапада, уласна, у Мінску. Сачыце за афішамі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.